To je v tomto případě tím kulminačním bodem bod E, tajemství království nebeského, se prakticky dějově někdy, ale hlavně významově, se prostě kolem toho točí. Zase se všechno jakoby vrací zpátky, nebo aspoň vysvětlí, začátek je vysvětlen koncem. To je asi tak význam a smysl. Tak velice typické je to právě a velice snadno se také to dá zjistit, je to právě u Evangelia Matoušova. Proto je tady ten rozbor takovýmto způsobem udělán. Všimněte si toho. Začíná to narozením a dětstvím krále. V tom evangeliu dokonce tak zcela jednoznačně, jo? Kde je ten narozený král? Že? Ptají se ti, ne králové, ale mudrci, ačkoliv, co já vím, třeba to byli i králi, těžko říct. Ale písmo říká, že to byli nějací ti. A závěr evangelia jako takového, jestliže nám líčí začátek jeho pozemského života, tak ten závěr nám líčí tu úžasnou skutečnost vzkříšení a jeho moc. Jo? Ale ta druhá část, když se to království nebeské přiblížilo, to říká nejen Jan, ale říká to potom i sám Pán. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království. Ano? A za to Bčko druhé, ten král toho království, co se tam potom dozvídáme, že ačkoliv je prohlásil to království, ačkoliv bylo mezi těmi lidmi, ačkoliv zjevoval vlastně tajemství toho království, že ho nakonec nepřijali, že potom on je nějakým způsobem korunován. Jak, cože? No, ono to má svůj, ovšem, to má svoje dva významy, prosím vás. Tam to, co se dalo na kříži, je přece ta úžasná skutečnost, že je slávovací korunován. Proč? Písmo jasně uvádí, proč jiná písma, ne Matouš, jiná písma jasně uvádí, proč je Pán slávovací korunován. Proč? Pro co? No, pro utrpení smrti, a to je právě ono, jo? A je zde ten úžasný trůn. Zas je zde určitá představa, která je v evangelích nebo v písmích, když přichází matka učedníků, tedy matka synů Zebedeových, údajně prý se jmenovala Salome, nevím, jak se na to přišlo, když přišla za Pánem Ježíšem a řekla mu, pane, máme k tobě takovou prosbu, aby jeden byl na jedné straně a druhý na druhé. Oni jistě mysleli na nebesa, že? Ale Pán je prostě na kříži. To je král zde na zemi, na svém trůnu. A doslova do písmene, prosím vás. Jo, takže takovýmto způsobem prostě to je jenom taková poznámka k tomu, protože zvlášť tedy jako si pochutnáte, nebo pochutnáte, spíš se budete zlobit a rozčilovat, až dostanete do rukou první knihu Samuelovu, kde tedy je proveden ten rozbor, stejně tak ten introverzní, máte se nač těšit, dostanete zabrat. Ale stejně jste odpočívali teďka, prosím vás, jestli pak jste vůbec teda se vraceli k tomu, co jste už si přečetli, anebo jste si říkali, to je fajn, že nemusíme sobotu. Víte, co ty na to, jako svazák, no. Nic, říkáš, radši nebudu nic povědět. Jirko, prosím tě, já ti teď vysvětlím, co bych chtěl. Abych teď chtěl, abys mě, to tam nevleze, myslím, dohromady, co? Ti dva papíry, tak jak si máš, nevleze to tam?
Nevleze. Ale stěží jeden.
Je chyba. No nevadí, pojď tam tady tento. To. Aha, hele.
Na
to tak
je
vidět. Aha, ono tam fakt. Prosím vás. Bylo tady už častokrát řečeno, a všichni to velmi dobře víme, že svatá písma, Boží slovo, je od Boha vdechnuté. Že autorem svatých písem je svatý duch. já vám znovu chci nějak připomenout takovou tu skutečnost, že ten svatý Boží duch je ve svatých písmích ještě i různým způsobem pojmenován. Tím nejkrásnějším a tak nejkomplexněji je to v Izajáši v 11. kapitole ve vztahu, ve takovém tom prorockém vztahu na Pána Ježíše Krista, kde na něm tedy odpočine duch Hospodinův, jo? Který je duchem moudrosti, duchem rozumnosti, duchem rady, duchem síly, duchem umění a duchem bázně. Pro mě samotného tohle toto, ten Izajáš, prosím tě, jak to může dlouho takhle svítit, Jirko, ještě. Pojď, jo, nebo ani, to se to nějak přepe, víš?
To mám vlastně začne dělat černý kolečko.
O co teď jde? Jestliže ten duch je, no ne, jestliže, když je ten duch autorem svatých písem, dá se tam asi vystupovat ta jeho dokonalost. V jistém slova smyslu číslo 7 vždycky je ve svatých písmích ve vztahu k určité dokonalosti, především té dokonalosti Boží. Jak? Znovu vám zopakuji to, co jsme si už několikrát řekli. Svatá písma, těch 660 knih, které máme k dispozici, jsou nějakým způsobem rozdělena. Jak, prosím vás, zase si to zopakujeme. Bratře Lojdičku, jak jsou svatá písma rozdělena?
Na starý zákon a nový zákon.
No, vidíš to dobře, to mě úplně stačí. Například toto. Ale ten starý zákon, my tomu říkáme starý zákon, ale za času Pána Ježíše a apoštolů, kdekoliv tam čtete písma, kromě jednoho jediného případu v epištole Petrově, vždycky jde pouze o knihy starého zákona. Prosím vás, uvědomujme si to, když čteme nový zákon. Tam, kde vždycky je míněn vždycky zákon starý, kromě jednoho jediného případu, který zároveň nám ovšem dokazuje, že ty spisy novozákonní, evangelia, skutky, epištoly a zjevení jsou také svatými písmy. Které pak je to místo, dopak to ví.
Jak Petr připomíná
Pavlovi. Ano, ano, ano. Ano, tak jak nám milý bratr náš Pavel ve svých epištolách, které mnozí pro jejich nesnadnou srozumitelnost, hele, už tenkrát, že to nebyly jenom jazykové záležitosti, nebo byly, možná, že ta, ale ta Pavlova řečtina nebyla vybroušenější než těch druhých. Ale to je vedlejší. Zkrátka dobře, natahují, prostě si z toho dělají, si s tím všelijakým způsobem pohrávají, tak jako i jiných písem. Ano? Tak. Ale ten starý zákon Pán sám jakýmsi způsobem rozdělil. Prosím vás, kdy, nebo přesně řečeno, kde je to napsáno. Vláďo, jak Pán dělil písma starého zákonu? Cože? Ne. Lukáš 24. kapitola. Tak jakož je v zákoně Mojžíšově v prorocích i žalmích psáno o mně. Ano? Pán prostě rozdělil starý zákon na ty tři části. Takže ten nový zákon se nějak svou vlastní strukturou nějak dělí sám. To znamená, jsou čtyři evangelia, jsou skutky apoštolské, epištoly a potom jedna kniha zjevení. A máme celkem 7 knih a je dobré si potom se pokusit si říct, jak vás se ten duch Hospodinův projevoval v těch knihách zákona, v těch pěti knih Mojžíšových. No, tam se projevoval. Na samém počátku se duch Boží vznáší nad vodami. Tam se projevoval tím dáním zákona, nejen jako smluv, které Pán Bůh uzavíral. A teď prosím vás, jedna taková věc. Zatím jsme si v těch našich sejítích a v tom, co jsme si o tom i napsali, zatím jsme probrali pouze jednu část svatých písem kompletní. A to je 5 knih Mojžíšových, čili zákon. Ten máme svým způsobem nějak jako uzavřený. A třeba by si někdo z nás mohl oddychnout a říct, aspoň jsme se konečně zákona zbavili. Ale omyl, zákona se nezbavíme, protože vám doopravdy z něho nic nepomíne. Nebe a země pominou, víte, ale slova Pána Ježíše Krista nikdy nepominou. A když nepominou jeho slova, tak on mimo jiné také řekl, že nepomíne ani apostrof ze zákona. A teď prosím vás, toto je zase jedna taková věc. Já jsem to jsem strašně na schválník, víte. Toto jsem udělal schválně. Oč jde? Já jsem teď něco vytrhl totiž ze souvislosti. Když jsem řekl, nepomíne ani apostrof ze zákona, tečka, hotovo, tak jsem tuto větu vytrhl ze souvislosti. Nedořekl jsem ji. Ona totiž nezní takhle, Pán to řekl takto. Nepomíne ani ten apostrof z toho zákona, dokud se všechny věci nestanou. Tady jde o to naplňování. Proto na základě toho, že se něco naplnilo už například v oběti Pána Ježíše Krista, proto mohl potom pisatel epištoly Židům říct, že je stará smlouva nějaká v jistém smyslu chatrná a že musí být nahrazená. Ano, nemá smysl Jeruzalemský chrám, nemají smysl oběti, ty oběti, o kterých právě v zákoně tolik čteme. Proč nemají už smysl? Ba dokonce proč už nesmí být ani, nebo nemají být ani obětovány? No protože je přinesena jedna jediná dokonalá oběť. Všichni ti beránci, to všechno, co v tom zákoně bylo tak přísně a přesně a jednoznačně nařízeno, dáno, co se má dělat, to všechno ztratilo smysl, bylo naplněno. V kom? V osobě Pána Ježíše Krista. Ale já už jsem zase udělal chybu, já jsem chtěl, abyste toto vykládali vy. A když se jenom tak odevzdaně koukáte, no možná, že i na hodiny, říkáte si, no už to tady tak dlouho nebude. Ale prosím vás, zase, v každém tom oddílu, já si troufám dokonce říct, že v podstatě v každé knize i v každém spisu z těch 660 se těch sedm částí nebo těch sedm pojmenování se projevuje skutečně v té jednotě toho ducha. Ten duch je jeden jediný. Ten boží duch je jeden jediný. A proto se projevuje v každém tom oddílu, se potom projevuje, proto jsou tady ty prázdné okraničky, jo? Když to spočítáte, tak zjistíte, že jich je sedm. A všude, ve všech těch částech najdeme vždycky třeba tady ten duch Hospodinu, duch moudrosti. Ten odpovídá prorokům. No, kdo byl jeden z největších, nebo vůbec z těch lidských proroků největší? No právě ten, skrze kterého byl dán zákon, Mojžíš. A byl to jediný prorok v knihách zákona, který prorok, je to jednoznačně řečeno, že je prorokem, který prorok, nebo dokonce dva, tam ještě byli. Kdo? Balaam to byl věštec. To je takový prorok na nic, kterého Pán, tam je jenom takový důkaz, že Pán si použije i to třeba i mě. Jo? To, co je daní, co za ní nestojí, tak za jistých okolností si to Pán použije. Ale kdo je zcela jednoznačně, prosím vás, v knihách zákona nazván, že je prorok? Přímo v těch knihách zákona. No ne, no tak to je zase, ale přímo jako, to už je jako naplnění Mojžíše jako proroka. Kdo? Vy jste ty první knihu Mojžíšovu četli tak špatně. Už první, kdo? Ale to je o něm napsáno až v epištole Judově. Prorokoval pak sedmi od Adama. Jo? Neplej do toho epištole Judovu, člověče, ještě nesme ani v proroci. Kdo? Ne, Abraham. Pán Bůh sám o něm říká, že je prorok.
Aspoň do
první knize Mojžišově, cože? Bravo. No. Nikde, tak to jsou ti proroci, ale pojďme dál, a to nezdržuju víc, než je nutné. Cože? No, ten druhý prorok je ten Enoch, ale ten tam není přímo jmenován, jo? Tak. A teď pojďme k těm spisům, čili těm žalmům. Čím se projevují spisy především, že buď to především v té největší sbírce, tedy je, že to vlastně sbírka modliteb a písní, kniha žalmů. No, potom je zde další taková poezie, nebo taková básnická sbírka, kniha, která je označena píseň písní, nebo píseň Šalomunova, je to ve skutečnosti sbírka milostných písní, milostné poezie izraelské. A celá řada jiných prostě. Máme nějaké takovéto písně a modlitby v knihách zákona? No, Marie, Mojžíš, no, nenechte mě, já to vím, ještě náhodou. Takže jste si to včera přečet. No, že máme. A teď ale prosím vás, no ale máme tam nějakým způsobem evangelium toho ducha rady, který nám potom nějak reprezentuje evangelia. Máme v knihách zákona evangelium nějakým způsobem obsaženo. Ale prosím, pěkně prosím, na samém začátku písma ve 3. kapitole máme něco, čemu se běžně říká protoevangelium. A co to je? Co to je?
No, 3. kapitole, že? Odpovídá ti otázka.
Jo, správně. Lhostejno které, ale... No?
Ano. Semenem
tvým a mezi ženou, ano. Mezi semenem její. Ty potřešení. Ano. No, ty potřešení. Můžete zase opatřit. To většinou. No. Už jenom takové evangelium ve významu toho slova je vlastně veselý, radost, jo? Štěstí a zpráva nebo poselství. Ovšem, už to proto evangelium nám ukazuje, že to, co na jedné straně je radostí a štěstím, je na druhé straně odsouzením. Jo? Je to jasné? Nesměl si je za zádama. Protože komu vlastně to, čemu my řekneme, že to je radostná zpráva, že to je radostný výhled, že bude nad nepřítelem zvítězeno, tomu, to nebylo ale řečeno ženě, ale komu? Právě tomu nepříteli, čili to evangelium tam má naprosto jiný význam. A v podstatě evangelium vždycky má ten žalostný význam pro ty, kteří mu neuvěří. A je dobré si tuto skutečnost uvědomovat, i sami pro sebe. Jak je to žalostné, že tak málo lidí skutečně, opravdově věří evangeliu. No, takže ta evangelia tam jsou, a teď pochopitelně ta boží síla se projevovala ve skutcích Abrahamových a prostě snad to víte, že to nemusím tak dále říkat. Stejně tak poznání. Prosím vás, jaká poznání, ale teď se to o to pokuste izolovaně. Odmyslete si, znáte jenom tak dokonale písmo, jak jste si dokonale přečetli lekce o 5 knihách Mojžišových, jak jste si těch 5 knih Mojžišových přečetli, jaké poznání. Kraličtí říkají umění, nejde o tedy kunst, jo? O výtvarníky nebo o literáty, ale skutečně o poznání jde. Jaké poznání máme z knih zákona? Pěkně prosím, zamyslete se nad tím a snažte se mě každý teď odpovídat. Budu klást otázky a vy mě na to odpověste. Jaké poznání máme z knih zákona o Bohu? No, čili zhrňme to, především tvůrce, že? za druhé jediný, a přestože je jediný, přece sám v sobě tedy mluví plurálem, jo? Objevuje se nám tam jednak jako duch a pak jako někdo, kdo se sám v sobě radí, učiňme tedy člověka, že sám sebou, co bude dělat. Čili objevuje se zde hned jeden takový pohled na samém počátku písma se objevuje pohled na Pána Boha, který je velice tajemný a pro nás v podstatě nesrozumitelný. Já bych chtěl zdůraznit, podle svatých písem je jenom jeden Bůh. Já jsem nikde ve svatých písmech nic nečetl o trojediném Bohu, nezlobte se na mě. Já neříkám, že to je špatně, ale já to nečtu v písmu. Já to říkám teďka záměrně tak trošičku vzrušeně, protože nejvíc hrubých a Boha urážejících a proto velice nebezpečných bludů ve vztahu k božství spočívá právě v tom, že člověk snaží se pronikat do toho božího tajemství, které Pán Bůh nezjevil, nebo z něhož nám zjevil jenom něco, a to takovým způsobem, že nám to zjevil v určitých konkrétních pravdách. Bůh jako jeden jediný, ovšem Bůh jako otec, konkrétní pravda, Bůh jako syn, konkrétní pravda, Bůh jako duch, konkrétní pravda. Já znám Boha, jediného Boha, který je Bůh otec, Bůh syn a je Bůh duch svatý. Žádného jiného Boha s písem neznám. Leda takové bohy v úvozovkách, o nich písmo samo svědčí, že to bohové vůbec nejsou. Ale lidé znají, nebo i já mám tu snahu ve skutečnosti. Jsem možná přece v tom směru trošičku zmoudřel. Doufám, že včas. Prostě nepronikat dál, než co je dáno. Jsou sféry svatého písma, já osobně jsem si to nazval boží hájemství. Prostě něco, co si Pán Bůh ne jakoby hájil pro sebe, ale také je to proto, že nejsme schopni svým ustrojením, i v důsledku toho, že jsme porušení, je to otázka i genetiky. Myslím, že ty jsi řekl, že Pán Bůh stvořil každého člověka jinýho. Dušane, já ti nechci odporovat, ale nemáš pravdu. Nestvořil. Pán Bůh stvořil člověka k svému obrazu. Ale potom, co se stalo potom, ještě někdo něco udělal k svému obrazu. V první knize Mojžíšově. Evo, kdo a co? Týká se to tebe i mě. Každýho z nás. To vždycky přehlédneme a ochotní jsme tvrdit stále, že my jsme stvoření k obrazu Božímu. Nejsme. K obrazu Božímu byl stvořen Adam. Ale co se stalo? Nalistuj si čtvrtou nebo pátou, teď nevím přesně, já myslím, že to je čtvrtá kapitola první epištoly Mojžíšovi, vidíš to? No a přečí to, co je tam po druhé k obrazu. Ukáž. Teď zase si myslím, že nemám Bibli. Nech ti to nalistuje ještě
tak. Čtvrtá kapitola, první Mojžíšovi.
No. Hned na začátku by to mělo. Možná, že to je...
To je spíš ve třetí,
ne? Ne, to je ve třetí. Ne, ještě dál.
To je něco ještě... To je dřív a později. Byl pak Adam ve 130 letech, když spodil syna ku podobenství svému,
ano.
Obrazu svému a nazval jméno jeho Sem.
Ano, přesně tak.
Pátá kapitola
to je. My jsme k obrazu Adamovu a proto také v nás je smrt, proto také už přejímáme určité vlastnosti právě tím, že se zde dostal, tím, že člověk se začal konečně, ale pozdě začal plnit jeden z prvních božích příkazů, jestli ne vůbec první, kterému Pán Bůh dál. Lidi, já se nedostanu asi... Máme opakovací hodinu, já si nemůžu pomoct. A vy na mě koukáte a nikdo mě nepomůžete. Já si pak musím vymýšlet. Prosím vás, jsme v knihách zákona. většinou máme, nebo aspoň já většinou, když to řeknu, tak mám představu hory Sinaj, desatera takzvaného, nebo přesněji deseti věd, či deseti slov, že kamenné desky, toto čiň a živ budeš, a jestliže se proviníš jenom proti jemu, všemi si povinen, prostě takové mám představy. Ale ty boží zákony, tu Tóru, vidíte, tam je Tóra, to je ten zákon. Kdy poprvé, a kdo poprvé měl Tóru, prosím vás? Vašku, kdo první měl v písmu Tóru? Hospodinovu, boží Tóru, boží zákon. No, on dostal příkazy, ale o tom, kdo je měl, ano, Abraham, on měl zákon boží Tóra, tam je doslova Tóra, měl ve svém srdci. Abraham měl. Ale teď jde o boží příkazy, o boží zákony, které pán Bůh dával. Jaký první příkaz dal pán Bůh člověku? Aha, to je ta základní chyba, kterou vždycky znovu a znovu uděláme. To není pravda. Co říkáte? Špatně čtete písmo. Ploďte se a množte se a naplňte zemi. A panujte nad vodami mořskými a nad ptáky a nad zvířaty. A budete jíst a dá se vám k jídlu všechno ovoce. No, tady všechno dá se vám rostlinnou stravu. Co to? Ano, bylinu. No tak to už zase... to arcič... Je toto jasné? A tento první boží příkaz ve skutečnosti člověk začal plnit, až se provinil vyloženě proti zákazu. Boží přikázání jsou přikázání jednak ve smyslu kladném, pozitivním, dělej to nebo ono. Které takovým kladným, pozitivním příkazem je v desateru. A kolik těchto vyloženě kladných přikázání je v desateru? Jano. Ano, ano, přesně tak. A to je, myslím, jedno jediné kladné. Mám ten dojem, že všechna ostatní jsou... Nebudeš činit žádného díla. Tam je, to je kladné záporné. Ano, ale v tom postupuje. Zase to není, ten příkaz nespočívá v nařízení, že 7. dne budeš světit, budeš slavit. Nebudeš činit žádného díla. A teď je to dokonce vypsáno. Ty a tvoje auto a tvůj kůň, jo, tvůj vosel, tvá manželka, já nevím, prostě všichni, tvoji služebnictvo, prostě budete jeden den v týdnu budete odpočívat. V den, který pán Bůh k tomu určil, budete odpočívat. Ale teď je tam to ne. Kdežto v tom přikázání ve vztahu k rodičům, to je jediné celé kladné. Cti otce svého i matku svou, aby se prodlili nové tvoji na zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj dá tobě. Kdyby ctili izraelští, tak by podstatně déle žili v zaslíbené zemi, než v ní žili. A ne, to není zaslíbení dlouhověkosti, prosím vás, nezlobte se na mě. Ale to nechme teď stranou. Takže, ty boží příkazy, vidíte, já jsem se zase stekal zakecal, a teď zase už nevím, co jsem vám to vlastně chtěl říct. Jo. Půjdem dál. A člověk... Pomůž mě, člověče, já jsem tam, když jsem přešel teďka tady k tomu desateru, tak předtím jsem mluvil o tom prvním příkazu. Jo, to, o to to mě jde. To vlastně byla taková nějaká diskuze tady s Dušanem. No, a teď se zde, tím právě se zde teď otevřela ta taková posloupnost a postupně takové to vlastně snižování kvality člověka jako takového, jo? Protože do té jednoznačné krásné boží kvality teď přichází to, co zkrátka dobře, geny získáváme od svých rodičů. My jsme a proto jsme tak různí, proto jsme tak v podstatě čím dál horší. Jo, prostě učili někdo, že neexistuje vývoj, zas nemá pravdu. Promiňte, vývoj existuje a dodnes a krásně a skvěle od zlého k horší. Je biblický pojem o vývoji. Svět jde od zlého k horší. A to je vývoj. Ale to já zase tady skáču do nějaký takové věci. Půjdeme tam zpátky, prosím vás. Máme tam i celou řadu učení, toho učení ve smyslu poznávání Boha. Abraham tam poznává Boha velice zajímavým způsobem a je to takový způsob, který nás přímo uvádí do Evangelia Matoušova. A poznává toho Boha na základě toho, co mu říká někdo. A prosím vás, co bylo řečeno Abrahamovi o Bohu, o Hospodinu? Ono to říkal, mu bylo řečeno moc věcí, že? No, já to nebudu zdržovat. No, že Hospodin je panovník vší země. A toto se dozvídá Abraham v obecenství s jedinečným králem a knězem zároveň, který mu vychází vstříc a přichází mu vstříc s chlebem a vínem. Když jsem chtěl říct chlebem a kalichem, jo? S chlebem a vínem mu vychází vstříc. Jo? A Hospodin je panovník vší země, Bůh je králem, nadevším Bůh je dokonce... Zase mám ten svůj šmírák. Hospodin královat dokonce bude na věky věků, říká se v druhé knize Mojžišově. Království jako takové ve smyslu boží vlády, té boží vlády takové naprosté, totální, absolutní, to už je v zákoně řečeno a je nám dáno. A to je to poznávání. Poznáváme ho nejen jako tvůrce, poznáváme ho nejen jako toho, který vstupuje ve smlouvu s lidmi. A teď prosím vás, kolik smluv s lidmi je v knihách zákona obsaženo? Teď přecházím od slova, pod tím slovem zákon si můžeme představovat buď to tedy zákon jako takový, tu Toru, anebo zákon ve smyslu smlouva, to beru. Vidíte tady tak tu šipku tady zase napravo, tady tuto. Tora, berit, podal prostředku je přikázání. Kolik? Nemusíte to říct přesně, ale je tam jenom jedna smlouva? Když si řekneš stará smlouva, co si pod tím představíš, Jano? Ale co, řekni, co si představíš, ne? Co bys... No jistě, to je jedna ze smluv. A zdá se, že první je ta nejstarší. Jo? Je to smlouva v Noem, v podstatě je to smlouva s veškerým lidstvem. Pán Bůh neudělal smlouvu pouze s Izraelem, ba dokonce neudělal smlouvu napřed s Izraelem a potom s někým jiným, ale udělal smlouvu se vším lidstvem. S veškerým teda, aby tam nebyla ta veš. Ale tam taky, to je zajímavé, je ve slovo, vši, veškerý, to je, pořád jsou tam vši. No, počítejte to. Tak, Noé, s kým ještě? A jakou? Ta smlouva má zvláštní označení, měli bychom je znát. Jano, dětskám vesnice bys už je na to měla připravovat, aby se s tím potom sama nedostala do situace, do které jsem se já dostal s váma, jo? Když tady sedělo poutní, tenkrát nevím, jestli se poutníků, ale říkali se už tenkrát, myslím, poutníci, jo? Taková ta odrostlejší besídka, poutníci, mládež, tady jsme seděli ve velkém kruhu, jo? A najednou se mě někdo zeptal, a stričku, prosím vás, co to vlastně je? Jo? Tam to. A to ano, a to vám bylo zajímavý, jak najednou všichni stichli a jak teď byly všechny zraky upřený zem na mě, jak on z toho vybrusli, protože šlo o to říct přesně, co to je. Že? Protože co to je obřízka, bratře? No a už na taky máš strach to říct na plnou pusu.
Pistole, mám dětřu, jak to řekl?
Ano.
Bolestivý zákrok na mužském přirození.
No.
Jistě tak to řekl.
Ano. A je?
Je.
No tak ještě, je ještě že je, aby...
No. Myslím, že tam bylo, jestli 3 dny měli bolest.
No, ten třetí den hochu měli tu největší právě a tenkrát toho využili chytráci židáci, ještě žádní židáci nebyli, že abych nemluvil, to nemělo rasový podtext, co teď říkám, a hrkli na ně a pomordovali je. Ale prosím vás, nebudeme to až tak moc zdržovat. Smlouva obřízky. Je zajímavé, že ta smlouva obřízky, která je tak typická pro Izrael, je obsažena ve smlouvě z hory Sinaj. No není, to je zvláštní. Ta smlouva z hory Sinaj je učiněna s těmi, s nimiž byla předtím v jejich prarodičích nebo v jejich praotci učiněna smlouva obřízky. No a teď ještě jsou takové ty boží smlouvy s Izraelem, které pán Bůh potvrzuje, ne s Izraelem, ale s rodinou Abrahamovou, potvrzuje ji Izákovi, potvrzuje ji Jákobovi. Pán Bůh prostě činil smlouvy. Co bylo typické u těchto smluv zákona? Co u nich bylo typické? Zas možná nevíte, co teď myslím. Co je typické u lidských smluv? V podstatě jakýchkoliv. Ano, v podstatě se napřed dvě strany nějak dohodnou, že učiní nějakou smlouvu. Tady vždycky jde o ten boží vstřícný krok člověku. Vždycky přichází Bůh a Bůh přichází s tím, já udělám to a to a to, když ty. A teď ve skutečnosti potom člověku vždycky chce strašně málo. Strašně málo. Co chtěl po Noém? Co jediný, prosím vás, nebojme se toho. Nebudeme z toho dělat tady žádný učení, je to ve svatých písmích, musíme o tom mluvit otevřeně. Co Bůh chtěl po Noem, co nesměl Noé dělat, a lidé tedy, co nesměli dělat. No, dobře, to je, ozvá se ten pravý, jo? No, nesměli, ano, Vašku, správně. Nesměli vraždit, nesměli zabíjet jeden druhého a nesměli jíst krev, jo? Jako důvod tam pán Bůh uváděl, že krev je duše, říkají kraličtí, o čem ve skutečnosti, že krev je vlastně život, jo? A že Bůh je dárcem života a že prostě zase tam je, v tom je zase obsaženo to jedno boží tajemství. Jak do toho božího tajemství začneme vnikat? I řekl bych z takových praktických důvodů, když chceme prostě dnes třeba říct věřícím lidem, že prostě není království boží pokrm a nápoj, jo? Jak chceme do toho vnikat, už se zas vnikáme do něčeho, co nám pán Bůh až tak úplně přímo všechno neřekl. No vážně, fakt nám to tak úplně všechno přímo neřekl. Tady jenom říká, že proč nechce, aby ti lidé, tam je to obrovské boží tajemství, ta převzácná, předrahá krev Pána Ježíše Krista, ta duše, kterou dává pastýř svou duši, ta jeho duše, ten jeho život, který on dává za ovce, za všechny lidi. Prostě to obrovské tajemství je tam mimo jakoukoliv pochybnost obsaženo. A my bychom z toho nikdy neměli dělat učení pro dnešek. My bychom se neměli nikdy vracet do úrovně lidí, kteří zkrátka dobře jenom proto, že si něco v písmu přečetli a v podstatě tomu nerozumí, se teď toho uchopí a začnou z toho dělat učení. Víte, písmo nám dnes nikde neříká, ty nesmíš jíst krev, protože jestliže budeš jíst krev, tak umřeš. Nebudeš spasen, nebo budeš za to potrestán, činíš proti smlouvě. Takhle to písmo nikde neříká. Ale stejně tak písmo nikde neříká, Vy, křesťané, říkám křesťané, ne učedníci, vy, křesťané, vy můžete jíst krev. Protože ještě apoštole zcela jednoznačně řekli v 15. kapitole skutků, jo? Nic na vás nebudeme vztahovat, nic na vás nebudeme házet, žádné nové jho, žádné nové břemeno. Všichni dobře víme, když čteme Mojžíše, jak je to hrozné, a tam je také tady toto. Jo? A jenom, abyste se zdržovali doporučení, ne příkaz, abyste se zdržovali od krve, od udáveného, od čeho ještě? No, ale ještě od něčeho. A smilstva, jo? Tohoto se zdržujte. Potom nikde už ve svatých písmích není o jezení krve ani zmínka. Domnívali se někdo, že tam je, tak se to jenom domnívá. Nikde už o tom zmínka není. Za to je v knize Zjevení řeč o tom, že pán měl výhrady proti některým v některých zborech, že jedli modlám obětované. Až v knize Zjevení to čteme. Já když už jsem se do toho dostal, prosím vás, to dotáhnu do konce. Uvědomme si s plnou vážností, jak je nebezpečné dělat z učení z něčeho, kde v Novém zákoně pro takové učení nemáme dostatečné podklady. Víte velmi dobře, že většinu z vás to ve snu ani nenapadne, aby dumali nad tím, kdy a za jakých okolností tedy jedli nebo nejedli krev. Málo koho asi napadne, že když si dá jednu takovou tu trubičku s takovým tou, s tou bílou pěnou, že vlastně jedl krev. Jo? Protože někdy se průmyslově vyrábí tahle tato náplň ze zvířecí krve. Prosím vás, že je bílá. Nikoho z nás nenapadne, že jí krev sotva přijde na svět. A jí tu krev třeba celou řadu měsíců, než ho maminka odstaví. Protože prosím vás, co to je mléko? I to mateřské. Rozumíte, já vám jenom ukazuju, jak je to strašně složité, jaké jsou to problémy, ale jsou takoví bratři a sestry a já patřím k ním, já to otevřeně a veřejně vyznávám, tuto svou slabost. Já patřím k lidem, kteří kdykoliv by měli, no prosím vás, když jsem řekl otevřeně vyznávám, tak já to teda musím vyznat úplně všecko. Ono je to vlastně trošičku jinak. Tohle, toto, co jsem teď chtěl říkat, je vlastně ex post. U mě bylo něco a priori. Já zkrátka dobře nesnáším jelita. Nesnáším krvavou kyšku, nesnáším krvavou tlačenku. Prosím vás, jenom po mně nechtějte, že si uvaříte kroupy z krví, anebo něco takového. Ale houbec mě na tom záleží, jakým způsobem byly zabíjeny zvířata. Kdybych se měl držet ovšem přesně podle zákona, co bych musel dělat? Museli bychom jíst jenom takové maso. Já znám takový, znám případ, znám to z vyprávění, jakým způsobem dokázali tihleti, oni mají speciální název, ti pomocníci těch rabínů. A teď jsme teď vymazali, to je vedlejší. Představte si, že prostě v takových těch vesnicích na Slovensku, zejména v Podkarpatské Rusi za první republiky, kde byly celé vesnice židovské, tak zkrátka dobře, když zabíjeli i drůbež, tak to dělali takovým způsobem, že prostě přicházeli tady k tomu pomocníkovi toho rabína a tento zabíjel. A očitý svědek mě to vyprávěl, on prvě byl taky fiškus, jo? On prvě si nad tím to strašně vydělal. To podřízl, jakým tím speciálním tím košerákem, tím speciálním nožem, teď nechal všechno krev vykapat a teď se kam si podíval a zavrtěl hlavu a odhodil pryč. Špatně to bylo udělané, zůstala tam krev, to nemůžete jíst, navalte další kuře, další slepicu, jo? A tak jim podřízl třeba 3-4 slepice a ty tři, to jedna zůstala pro ně a ty tři prodal křesťanům. To, že ti to jíst můžou, že? A on z toho měl už teda jako biznis. No, toto mě vůbec nikdy ani nenapadlo. Vašku, tebe taky ne. Nechodíš někam si nechat něco košel podřezávat, že ne? No, ještě, že tak. Čili toto bylo u mě to prapůvodně. A teď si představte, že jsem jako 13-letý kluk přijel poprvní na Křižovice humpoličkům, tak zadražilům přesněji řečeno, a oni zrovna tam, zkrátka, že nějak se to takhle, že to vymrbilo, byli tam nějak, měli něco z krví. A starší bratr, bratra Humpolička, neobrácený, mě říkal, aha, ty seš taky svatý, jako ten Honza Zemanu, jo? Jako bratr doktor Zeman, jo? Seš taky takové svaté, to tě naučil on, že? On nejí krev svatošci. Tam jsem si teprve vlastně uvědomil, že moje nechuť k tomuto vlastně mě možná něčem brání. Jo? A pak, až jsem se dostával do styku, rostl jsem, víc jsem četl svatá písma i ve Starém zákoně, začal jsem o těchto věcech uvažovat, tak jsem najednou tedy se dostal do situace, že jsem si prostě nebyl jist. A já si nejsem jist, sestry a bratři, dodnes. Já prostě nemám uvíře, že mě dokonce ani tvá síla nevadí. Jo? Takové nějaké speciální případ. Ale oč jde? Apoštol Pavel to velice jednoznačně popisuje ve 14. kapitole epištoly Římanům. To je pro tyto problémy, které spolu někdy máme s jednotlivci, se mnou a s Vaškem například, že? Vašku, že to říkám správně, že se tě prokouká. No neboj se, řekni jo, nebo mě řekni, že co si to vymýšlím, jo? Nebo s Jankem Ostroudským, to vím, ten je taky na tom tak jako já, no to taky nemůže ani vidět, že? Takže teď jsme svatí na základě toho, že nejsme schopni jíst všechno, co ostatní lidi. Taky svatost, že zvláštní. Ale ne, prosím vás, je to vážná věc tehdy, pokud někdo skutečně s vnitřním přesvědčením, že stále pro něho platí ta první smlouva, kterou Pán Bůh udělal s lidmi, že to pro něho stále platí, do jisté míry se tak, prosím vás, nenuťte ho. Nenuťme ho. Nevykládejme mu, že má jíst krev. Totiž jednou, jedenkrát je ve svatých písmích napsáno, že se má krev pít. Pochopitelně, že v uvozovkách. Prosím vás, kde? Ano, v epištole Janově já jsem pořád v epištolách. No jo, takže já jsem ještě nepřišel tomu, no.
Aspoň vidí, že dáváme
pozor. Na to, když se zase přeřeknu, že? Abych to uzavřel. Prosím vás, pro tuto věc by pro nás mělo platit skutečně povědění epištoly Římanům. Za prvé, pro tebe a pro mě. Co není z víry, je hřích. Jo? Ale to jde o mě. V tomto případě. Už ani ne tak o tobě, že to říkám tobě, takže vím, že jsi ve stejné situaci, jak já. Jo? A je nám jasné oběma dvěma, že jsme slabí ve víře. A já jsem slabý ve víře. Já to s velkou radostí a s velkou vděčností uznávám. Jsem slabý ve víře a mám malou víru. Bratři a sestry, podstatně menší, než je semínko. Pán Ježíš řekl, že je nejmenší semeno hořčiče, že je nejmenší ze všech semen. Já jsem v této věci chytřejší než Pán. Já znám ještě menší semínka než toho hořčičny. Ty hořčičny jsem viděl, jedno mě to Luděk Ščurek, jedno mě to vítězoslavně donesl do zhromáždění. Když jsem o tom předtím mluvil, přišel, tak se podívej, jak jsou velký ty semena. Donesl mě hořčiční semínka. Víte proč? Z toho mám takovou radost? Protože jedině lidi, kteří mají malou víru, jedině lidi, kteří mají slabou víru, mohou slyšet taková krásná slova od Pána Ježíše, proč se bojíš? Vždy znovu, když přichází do mého života strach, přichází do mého života bázeň, probouzí se pán Ježíš na té podušce, někdo tady o tom mluvil, jo? Vláďa. V tom mém životě najednou je zde pán Mirku, ty seš přece. Proč se bojíš? Vždyť já, zbog to nevidíš, že jsem tady já? Víte, to je něco tak krásného. Marie, jaká, Marie, myslím, jako sestra Lazarová, jaká je to příkladná žena, co jsme o nich ve zhromáženích slyšeli. A kdyby nebylo Marty, tak bychom neslyšeli, já jsem vzkříšení a život. Víte, vždycky takoví ti té nízké úrovně, kteří ani pořádně česky, když jsou v Čechách, víš, ti lidé s tím základním školním vzděláním, přičemž ovšem mohou mít univerzitu a mohou mít nějaký tituly před a nějaký tituly za jménem, na tom totiž vůbec nezáleží. Ale ti lidé, kteří jsou chudí duchem, lidi zlatí, jak ti jsou blažení a jak jsou blahoslavení, protože jejich je Boží království. A tak toto mějme na zřeteli, sestry a bratři, protože se s tou krví jsme se, já jsem totiž napětím čekal prakticky celou řadu měsíců. Co s tím textem uděláte, když jste četli knihy Mojžíšovy? Jste se měli nějakým způsobem vyjádřit. Něco jste o tom měli říct. Tak jste byli elegantně ticho. Jo? Tak vám to bylo srdečně jedno, až jsem začal mít obavy, že vaše, když se nikdo nedívá, takže si dá jelítko pěkně se zelím, nebo s čím se to jí. A nikdo ani nepiple. Já nevím, čeho se bojíme, prosím vás. Tento problém tady je a je dobré ho řešit písmem. Je ho dobré řešit tak, jak je to tam řečeno. Já nemám právo, víte, vždycky si v tomto směru vzpomenu fakt na bratra doktora Zemana. U toho jsem byl, když toto řekl na bratrské. Bratři, vy máte plnou svobodu a plné právo jíst. Pěkně vás prosím, neberte mi mou svobodu nejíst. Já to někdy zlehčuji tím, že řeknu bratru Kořinkovi, heleť, až přijdeš k nám, a ty jsi u nás byl jedno, dvakrát, až jednou někdo přijdeš k nám, tak ti pěkně naservíruju na talířek sejra. A budu stát nad tebou a budu chtět, aby jsi ho snědl. Ty nejíš sejra, tak já nejím krev, prosím tě, nebavme se o tom dál. Není se o čem bavit. Ale jakmile se dostaneme do problému krve jako takové, do té obrovské skutečnosti života, toho jedinečného orgánu, kterého nám Pán Bůh dal, a toho jedinečného orgánu, který pochopitelně byl tedy také orgánem těla Pána Ježíše Krista, takže krev, prosím vás, není jako tekutina, se chová pochopitelně, ale krev není tekutina, krev je orgán. Uvědomme si tuto skutečnost. Jakmile se k ní dostaneme, tak s ní musíme zacházet s opravdovým vnitřním rozechvěním, s tou úžasnou skutečností, jak drahá, jak převzácná je krev Pána Ježíše Krista. A všechny hádky o tom ostatním, které se někdy ozývají a žít čas od času se ozvou, jsou něčím, co vlastně tuto věc do značné míry tedy degraduje, stojí proti ní, nějakým způsobem prakticky zesměšňuje. Ať ze strany těch, kteří nejí, tak ze strany těch, kteří jí. Víte? Zachovejme bratrské lásce tenhle tento postoj, jak je nám svatým písmem dán. Bude nám to všem jedině k užitku. Takže to jsem to u tohoto učení. No, přečti to.
Aspoň kousek, že jste 14. kapitoly, jo?
Jo.
Kde ho pak u víře přijímejte ne k hádkám o otázkách? Nebo někdo věří, že může jíst všecko. Jiný pak mdlí se, jí zelí. Ten, kdo jí, nepokládej sobě za nic toho,
je taky
kdo
nejí.
A kdo nejí...
Já to zelí taky jím, ale já zlepšo vím.
A kdo nejí, toho nepotupuj, kdož jí, nebo Bůh přijal je. Kdo jsi ty, aby stupil cizího služebníka? Však pánu svému stojí, ale padá. bude pak ustaven, mocený zajisté Bůh utvrdit je. Nebo někdo rozsuzuje mezi dnem a dnem a někdo soudí každý den. Jeden každý v svém smyslu ujištěn buď. Kdo dnu šetří, Pánu šetří. A kdo nešetří, Pánu nešetří. A kdo jí, Pánu jí. Nebo děkuje Bohu. A kdo nejí, Pánu nejí a děkuje Bohu. Žádný zajisté z nás není sám sobě živ a žádný sobě sám neumírá.
Takže, můžu, máte k tomu někdo, prosím vás, tady, bylo to, je to pro vás, pro někoho problémem, s kterým by se chtěl tady teď nějakým způsobem zjevit, nebo se na to, na něco zeptat, nebo nemáte všechno jasný, naprosto, to jsem rád. No.
Krev prostě teda nemáme jistě.
Neřekl jsi.
Jenomže,
toto je tvoje vína, neskomisí. Celou dobu hovoříš a chodíš na krev pod kolem. Každý si z toho neudělá záměr. Tady musí padnout jasný slovo.
Tady nemůže
já... Z toho, co Jirka četl, nejbyla řeč o krvi.
No však právě proto. No právě proto, proto já ale sedám, protože přesto, že tam nebyla řeč ani o krvi, tak tam není vyloženě řeč pouze o mase, ale o jezení jako takové.
Ale celou dobu vykládáš o krvi.
No jistě, no jistě, protože je to smlouva Boží. Jen to ne, fakt teda teď... To je dobrý, že to říkáš. A teď já jsem právě jasně otevřeně mluvil. Asi máme každý jiný názor na jasně to otevřeno.
Já jsem byl i přítomen argumentací bratra doktora Zemana. Argumentací o tom, že máme, nebo můžeme jíst všechno, co se v krámích masných prodává, že jo? Nevíme ale, co se prodávalo v té době, když toto bylo napsané v masných krámích. Dneska se tam krev prodává. Ale... Je potřeba formulovat jasně to, co řekl jasně bratr doktor Zeman. Jestli teda vy máte svobodu víry k jezení krve, tak ji jeste. Ale řekte mně moji svobodu...
A já jsem to neřekl tady.
Řekl. Jako názor bratra Zemana. Ale teď chce někdo tady od tebe radu, jak teda...
Nechce radu. Bratr teď tady vyjádřil, nemáme jíst krev. Tak jsem si sedl, protože celou dobu hovořím o tom, že je to záležitost víry v tomto smyslu.
Ne, tak jsi to neřek, teď jsi to řekl. Jezení a nejezení krve je záležitost víry, bratři a sestry a každý odsud jde a ví, že to je jeho věc, ale předtím jsi to říkal všecko hrozně moc kolem dokola pro nás, kteří víme, o co jde, je to fajn. No, já nic nepotřebuji od tebe, ale pro tím dalším je potřeba toto říct. Jasně.
Víte, co ti, ne, fakt, jen já se beru, já tě beru, prosím tě, chápeš mě, ale já jsem totiž i právě to, právě tu záležitost víry jsem tady zdůraznil. Velice jasně, dokonce jsem se obracel i na Vaška. Tady
to
a to.
Je naprosto zmateční řeči, co zvedl vůči Vaškovi, pač, že nikdo nevíme, co vy jste si někdy spolu vykládali. Pochop to mě. Vy to dobře víte, vy si rozumíte, ale nikdo z nás to neví. Věřně, tyto věci je potřeba říct naprosto jednoznačně.
Já myslím, že Jirka má pravdu v tom, že je potřeba určitě věci formulovat jednoznačně a jasně.
Dobře,
Rizičková otázka o tomu odpovídá, že je potřeba něco říct.
Dobře, beru to, tak to budu jednoznačně formulovat. Nedělejme z jezení anebo nejezení krve učení. Nikde v písmu takové učení nemáme. Písmo nám buď to jezení krve zakazuje, a to ve starém zákoně, a také v novém zákoně doporučují nejíst krev apoštole při tom takzvaném jeruzalémském koncilu, jak se tomu někdy teď říká, při tom sejítí těch starších a apoštolů. A dál potom o krvi není řečeno, zda se má nebo nemá jíst, není řečeno už vůbec nic. Je proto otázka postoje věřícího člověka právě k těm starozákonním a tomu prohlášení v 15. kapitole skutků, zda on sám jako jednotlivec toto přijme jako pokyn pro sebe, aby krev jako takovou nejedl, se všemi, buď to se všemi důsledky, anebo v tom slova smyslu, že skutečně ví, že jde o krev jako takovou, že? Anebo, aby ten jeho postoj byl opačný. Zkrátka dobře, oběti Pána Ježíše Krista, všechny ty staré věci pominuli, všechno je naplněno, už nemá smysl se o tom bavit, vešli jsme ve svobodu, můžeme jíst všechno, jenom ale takovým způsobem, abychom se nepřejídali, abychom nepovolovali svému tělu, to znamená nepřejídat se. Je to otázka postoje věřícího člověka. Apoštol Pavel to formuluje ještě přesněji. Je to otázka jeho víry. A přitom nám dává obecný pokyn pro takové situace, kdy si nevíme, nebo nejsme si jistí, zda máme, nebo nemáme. Například, dávám příklad z naprosto opačné oblasti. Mám, nebo nemám mít doma televizor? Mám, nebo nemám se dívat na televizi? No pochopitelně, že o televizi více méně, i když to není tak doslova pravda, ale více méně takhle přímo o ní není vůbec žádná řeč. Zase je to otázka víry. Je to otázka postoje věřícího člověka. Je to otázka toho, do jaké míry také ten člověk je schopný rozlišit, co je třeba potřebné, nebo co mu nevadí, co může použít k relaxaci a co naprosto opravdu nesmí. Protože nejde o to mít nebo nemít televizi, nejde o to mít nebo nemít, dívat se nebo nedívat se, ale jde o to, že se nesmíš dívat na erotické filmy. Nesmíš. To ti to řekne Pán potom v Evangeliu Matoušově. Proč nesmíš? Prosím tě, mluvil jsem teď jasně? No, to by měli. No, ale tady je právě, mě šlo o to. No. Já vím, co z sebe teďka vyleze. To jsou rád, že na to přijdeš. Jestli teda to vím doopravdy. No jistě. Já jsem taky na začátku řekl, že já jsem člověk mdlý ve víře a člověk malé víry. Jenže na rozdíl od těch, kteří... No totiž ti, kteří... Ale no, kdybychom tu epištolu četli skutečně zaprvé celou a četli nevzrušeně, tím, co se tam říká, tak ten slabý ve víře je zde jednoznačně preferován. Já jsem překvapen, že to dost často bratři a sestry nevědí. Slabí ve víře jsou preferováni. Těm nesmí, ti silní ve víře, nesmí vnucovat v této oblasti svoje představy. O tom dlevovíře není prakticky řečeno nic, jenom akorát to, že to i... Ovšem tady je to nebezpečí, že právě se to většinou vzvrtne, tak jako všechna jiná písma, která napsal apoštol Pavel, se snadno zvrtnou naopak. Oni totiž většinou právě tím dlí, ne většinou, někteří z nich... Tím dlí v tomto slova smyslu, kteří něco nejí, chtějí tento svůj postoj vnutit těm druhým. A říct, ty nejseš žádný křesťan, ty nejseš žádný věřící. A že seš hříšník, protože jíš to nebo ono. Jo? To je právě to nebezpečí. Ne, že ten člověk se teď v tomto případě už není mdlý ve víře, ale je to člověk, který dělá učení z něčeho, co učením není.
Ano.
No a počkej tak.
Já jsem si to našla tady v škole Korinckým. V mé kapitole tam je to jasně vyjádřeno. Že...
No, přečtěte to. No,
nečiní pak nás pokrm zázní Bohu.
Ano.
Nebo budeme jistí, nic tím lepší nebudeme a nebudeme jistí, nic horší nebudeme. Ale vy jste, abyste ta vaše moc nebyla urážcem, nebo učili do tebe, mají tího znám,
vybráno správně.
To tam ještě scházelo, otázka pohoršování. Žijím, že ten bratr to nejí, tak mu to nebudu předkládat.
Víš, co se toho pohoršování týče, ono, pán říká, že takovému člověku by se měl hodit žernov osličí na krka, pustit do vody, aby nevyplaval. Čímž pán jistě nemyslí, aby byl ten člověk utopený, ale aby z nás bylo pohoršení vymíceno. Ono je fakt, víš, u toho pohoršování, fakt je, to se dá zase zobrátit. Jsou lidé, kteří si pohoršují zásadně a pořád a nadevším. Pohorší ho sestra, která má na hlavě místo šátku klobouk, pohorší ho sestra, která má oblečené dámské kalhoty, pohorší ho bratr, který, já nevím, udělá to, nebo já si teď momentálně, prostě jsou fakt lidé, kteří se pohoršují nadevším. Jsou lidé, kteří prostě to pohoršení vyloženě vyvolávají.
Já bych tomu rozuměl, tomu, co bylo přečteno takhle. Nedělá na schválí.
Jistě.
Já můžu pohoršit, aniž bych chtěl, nebo prostě nemám vůbec žádný zlej úmysl, ale tady je řeč o tom, když vím, že ten druhý to má bolest přesto, tak nebudu chodit. Víš, co já jim na to, tohle to.
Ano. Ale ano, jistě.
Je to bolestína nebo svým způsobem divného člověka, který ho pohoršuje všechno. Ale toto pohoršení, to je, že nedělá na schvál. Já třeba vím, že pohoršuje někoho, že já jim vepřový maso, a já ho nepřestanu jíst. Já si ho doma dám, kolik mě bude chutnat. Ale nepůjdu za ním k němu a nedonesu si tam pekáč vepřový a podívej si. Jak je to fajn, jak to volí. Čili to je určitý rozdíl v tom pohoršení. Prostě nedělám na schvál, tak já to budu to umyslet.
Ale ano, v tom směru je to naprosto jasné. Ovšem obecně, že stejně tak jako u tohoto jezení, jo, je nebezpečí, že jedna nebo druhá strana prostě začne z toho to svoje vyvyšovat.
No, když se těch děti vyptávat, jestli doma, to tak nebude.
Ano.
Čili
no.
To je zase opačný.
Ale konce. Prosím vás, Jirko, že bychom, nebo dnes se budeme postit, jo? Já jsem proto, to, že já stejně nejím, já jsem proto.
Bylo by škoda, to muselo
potom. No, dotáhneme. Jo, prosím tě, takže ať já se dostanu k tomu evangeliu Matoušovu.
Protože to je jenom chleba, takže ten není potřeba ohřívat.
A je to ten každodenní? Dobře.
Když tentokrát sobotní.
takže, jenom tak, jsem rád, že jsme si to dokonce rozříkali tímto způsobem, zase mám i určitý pokyn k tomu, jak se tedy mám vyjadřovat neotevřeně, aby to vypadalo, jako že to je přímé. Pokusím se o to, i když já co na hubě to na jazyku, nebo vlastně co na srdci to na jazyku, ale dotáhnu to tam. Prosím vás, a jakým způsobem se projevuje právě v těch knihách zákona duch bázně Hospodinovi, duch bázně jako takový? Ve smyslu, promítněte si knihu Zjevení a v jakém smyslu se už přímo v knihách zákona projevuje. Je to poměrně, začněte od toho nejjednoduššího, totiž už samotným zákonem. No. Máme tam jakýsi název pro určitou bytost, jméno, označení, jakoby živočišného druhu dokonce. Had. Jo? Víme, o koho jde, víme, o co jde. Právě v knize Zjevení je o něm velmi mnoho napsáno, co on bude dělat a co se s ním bude dít. Prostě i v těch knihách zákona je ta poslední kniha písma obsažena. Prostě jednota toho ducha je projevena v každém tom spisu svatých písem. Tak, toto by bylo konečně, myslím, uzavřeno. čili myslím, že by bylo dobré. První v Novém zákoně je právě ten duch rady, který jsou tady ty rady Pána Ježíše Krista samotného, které nám dává právě v těch čtyřech knihách evangelií. Je to jednak evangelium Matouše, Marka, Lukáše, Jana a máme zde to rozdělení takový ty To, jakým způsobem ta jednotlivá evangelia nám Pána Ježíše Krista prezentují. Zase, prosím vás, pokud říkáme, že evangelium Matoušovo nám představuje Pána Ježíše Krista jako krále, tak to neznamená, že by v těch ostatních evangeliích nebyl jako král, kde by to jeho ta vlastnost, ta skutečnost byla nějakým způsobem vyloučena nebo potlačena. Všude stejně tak, ale Matouši právě toto převažuje. A to nejen jako o Pánu Ježíši, jako o králi, ale především v tom obrovském rozsahu uvažování Pána Ježíše o jeho zjevování, o jeho, v jeho podobenství, které jsou tak do značné míry soustředěny právě do evangelia Matoušova, kde nám právě tu záležitost nebeského a božího království Pán ukazuje. V evangeliu Markově se Pán právě projevuje jako ten služebník. Tam se rádo říkává podle kralického textu, že velmi často je tam o řeč o Pánu Ježíši taková, i hned udělá to, hned to evangeliu Markovo je takové krátké, takové skutečně plné, takové činnosti, tak jak to konec konců Zdeněk už řekl. Lukáš jako syn člověka, Pán tam velmi často právě tohle to používá, to, nebo tam Lukáš používá velmi často to označení, které Pán Ježíš sám o sobě říká, totiž syn člověka. No a evangelium Janovo, které je svým způsobem přece jenom trošičku i svým obsahem, je trošičku odlišné, ne, že by bylo nějak v protimluvě, nebo v rozporu s těmi, ale je trošičku odlišné než ta tři. V evangelium Janově se Pán projevuje jako Boží syn. Tím to také začíná samotným počátkem. Na počátku bylo slovo bylo u Boha a slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha, že? Prostě to prakticky jde celým tím evangeliem Janovým. Boží syn, můj otec, takové to mírné pootevření dveří do toho tajemství, do toho božího hájemství, kdo je Bůh, já a otec jedno jsme. Ačkoliv jsme jedno, a tak strašně jedno, přece jenom zase jinde čteme, ale otec je větší než já. Jo? Prostě taková ta pootevření dveří a je dobré si je zaregistrovat a zase nedělat z toho učení, ale kořit se před velikým a svatým Bohem, před jeho obrovskou všeobsáhlostí. A na jedné straně sice nepochopitelné, jak o něm se říká, on přebývá ve světle, do něhož není žádný přístup, ve světle, které tě oslepuje, do něhož nemůžeš vstoupit. A přesto on zase přichází jako světlo, Pán zase v evangeliu Janově to o sobě říká, já jsem světlo světa. A navíc potom zase v jiných evangelích dává i těm svým učedníkům takový pokyn, vždyť vy, vaše světlo ať svítí, nejste měsíček. Nejste měsíc, od kterého se nějaké světlo odráží. Jak my to rádi říkáme, ale vaše světlo svítí. Vy svítíte jako nějaká ta svíčka a podobně. A jistě, že to zase má ten výraz a ten smysl přítomnosti Ducha Svatého v nás. Tak to jsou ta evangelia. V těch evangeliích, tam jsme se zabývali sice velice povrchně a jenom tak jako z rychlíku evangeliem Janovým na samém začátku. A teď jsme se dostali k tomu prvnímu evangeliu, k evangeliu Matoušovu. Proč? Je to proto, že při tom probírání písem ve Starém zákoně, tak jak to děláme, jsme se dostali v těch nejstarších prorocích. Ještě prosím vás, měli jsme už také knihu Josue, knihu Soudců, knihu Rut a dáli Pán, příště se budeme zabývat první knihou Samuelovou. Tyhle tyto knihy, Josue, Soudců a knihy Samuelovy a také knihy Královské, bývají počítány ve starých hebrejských biblích mezi takzvané nejstarší, někdy také přední, že? Proroky. Jsou to knihy prorocké. My jsme spíš zvyklí, nebo na první pohled nám to, na nás to působí dojmem, že jsou to spíš knihy historické, protože opravdu nějakým způsobem popisují a dokonce i v určité takové časové návaznosti popisují historii národa izraelského, historii Božího jednání právě s Izraelity. Ovšem jsou to skutečně prorocké knihy v tom slova smyslu, jak nám představují a před nás tak nějak staví do popředí pro naši pozornost, staví do popředí Boží jednání s lidmi v tom, co ve skutečnosti proroctví jako takové znamená. Zas, když řekneme prorok nebo proroctví, většinou nám poprvé, nějak přirozeně nám vyplyne na mysli nebo vyvstane na mysli, zkrátka dobře, předpověď. Prostě prorok je Miloš Zeman, bývalý, jo? Prognostik, jo? Prorocké školy nebo synové proroku, to byl prognostický ústav, jo? Nějak asi tak v tom slova smyslu. Ale ono to ve skutečnosti je tak, že to jde do podstatně větších hloubek a předpovídání nějaké budoucnosti tam není až tak prioritní záležitostí, jak se nám na první pohled zdá z toho, že ona se ta proroctví skutečně naplňují. Tady jde o tu hloubku, o to vhlédnutí do Božího jednání s lidmi. Jak si to Pán Bůh představuje se skutečnými proroky, zas najdeme v knihách zákona. A to hned v první knize Mojžišově. Zdali já něco smlčím před Abrahamem, abych mu to neřekl. A Pán Bůh něco říká svým Abrahamům. A protože Abraham je otec věřících, a Pán Bůh něco říká svým věřícím lidem, lidem, kteří k němu mají důvěru, kteří se k Pánu Bohu nějakým způsobem obracejí, k němu se přimknou. Já ti, Abrahame, něco řeknu. A teď pochopitelně mluví o tom, co udělá. Já udělám to a to. A je tam zajímavý ten postoj Abrahamův. Abraham to nebere, prostě toto je předpověď budoucnosti, hotovo, marná sláva, Sodoma a Gomora, teda dojde tam k atomovému výbuchu, nedá se nic dělat. Hledá, že bych se Pána Boha zeptám, jak se mám daleko otáhnout, aby na mě nestihlo záření nějaký. Co udělá Abraham? On vám udělá zvláštní věc, on Pánu Bohu jakoby odporuje. Pane, nedopust to, aby udělal něco, čeho by slitoval. To jsem teď já tedy jako parafrázoval, dost volně tedy. Takže co mu řekl Abraham? Pane, co pak zahradíš spravedlivost nespravedlivým? A pane, co když tam bude, kolik ze začátku, 100 nebo 50, já už ani nevím. Jo, tak a prostě ještě pořád jde dolů a furt to nestačí. A pak teprve vlastně se zjistí, jak Pán Bůh doopravdy ani jednoho člověka, kterého považuje za svého, nenechá s těmi nespravedlivými zahynout, ale co udělá? S tou malinkou skupinkou lidí, co udělá, vyvádí je ven. Před tím, než k tomu neštěstí dojde. Ano? Takže tohle toto, prosím vás, je proroctví. Pán Bůh sděluje svou vůli svým lidem. Aby tito lidé s tímto božím sdělením nějakým způsobem naložili. A především tedy modlitevně a potom snahou určité zvěsti, zprávy těm, kterých se to týká, aby, a dokonce to Pán Bůh přímo nařizuje dalšímu proroku, tomu mladšímu, tomu Ezechielovi, přímo to nařizuje, co má dělat, ty půjdeš, a řekneš bezbožníkovi, že je bezbožný. A jestliže to neuděláš, tak ten bezbožník za bezbožnost svou zemře, ale já budu vyhledávat i z tvých rukou jeho krev. Čili ty jsi vinen tím, že jsi ho neupozornil. A to je další věc, a ta základní věc proroků, že upozorňují na boží soudy, na boží tresty, na boží vůli, zjevují. Pán Bůh chce, abyste dělali to a to, a jestliže to nebudete dělat, tak se stanou boží tresty, boží soudy, které Pán Bůh dávno už řekl. Pán Bůh to řekl svému lidu zase v té knize zákona. V páté knize Mojžíšově to máme tak krásně napsáno. Jestliže vy se budete chovat tak a tak a tak, tak já se budu chovat jinak. Tak je tak, jo? Budete se mě dobře a všechno. Ale jestli, pak se stane něco jiného. Tak to je ta záležitost těch proroků. A teď zase mě řekněte, proč jsem o tom mluvil. Co je pro... Cože?
Ta Samuelovy knihy, že bude Samuelova první Samuela, že budeme probírat.
Jo, příště. Správně. A jedno, už jsem zase v obraze, jo? A jednou z takových prorockých vlastností celého svatého písma je to ukázání na způsob boží vlády zde na zemi. A prosím vás, je to ve svatých písmech skutečně velice zajímavé. Jirka to vlastně teďka, jo?
Jenom zmačkneš.
Na stranu, na kterou to jde. No jo, to nejde na dělání. Dobrý, já mám vždycky strach, aby něco nebylo měli. Já mám v tomto směru nižší inteligenci než šimpanzi. Já nechci dostat do nějakého obalu nebo něco zmáčknout. Desetkrát mě to vysvětlíš a to pak udělám opačně, víš. Prosím vás, my jsme se s Palfim pokusili nějak tak zhrnout pohled na svrchovanou boží vládu v celém vesmíru. Před 14 dny přibližně, no zítra to bude 14 dní, jsme na tom strávili tak asi nedělní dopoledne, než bylo u nás shromáždění. A no nejenom nad tím, ještě tady nad tím, co máte tady, jo, teď. A on je tady. Aha. Ahoj, ty štědrý večere. Ty tajemný svátku. A co se toho, té svrchované boží vlády v celé vesmíru, se nám z toho vymrvilo tady toto, v té neděli. Napřed jsme tam měli popsaného spoustu papíru, že to vypadalo, jako je toho tam strašně moc. Pavel to dal krásně dohromady, je to speciální způsob bratra Eledera, který má všechno zpřehlední a jenom mě to poslal, tak už jsem věděl hned, že to takhle nejde. To byla vůbec první, ne že by to bylo špatně, jo? Ale že to je příšerně málo a že to neukazuje všechno tak, jak jsme si to vlastně představovali. Zejména mě strašně vadili tady ty spisy, kde nebylo skoro nic, jo, jenom pár žálmů citovaných. Vadily mě ty skutky apoštolů, kde jsme si jenom vymenovali, prakticky jsme vzali konkordanci a vypsali jsme, kde je řeč o království, jo, to je velice jednoduchý, že? No a o epištolách a o zjevení mám nic. Podívejte se, co jsem, Pavle, hele, takhle to změníš, jo? To je tam někde místo.
Mně to bylo jasný, už
ale prosím vás, to je skutečně ta boží proroctví, to je úžasná věc o tom, jak nám Pán Bůh zjevuje ve svatých písmech a dokonce postupně, jak nám zjevuje nejen tedy to prosazování, vlastně to boží prosazování jeho vůle, ve formě jeho vladařství zde mezi lidmi, zde na zemi také, ale dokonce i tu skutečnost, že pokud se něco prosazuje, vždycky proto, protože kdyby, že tady existuje nějaký protitlak, že? Je tady něco, co by nemělo být. Tady na zemi skutečně je něco, co by nemělo být a to je vláda nepřítele božího a lidského v lidských srdcích. To je vláda toho, který zkrátka dobře se dokonce domnívá, že může božímu synu rozdat všechna království světa, že on mu může za to, že ho boží syn uzná, že se před ním pokloní, tak on mu dá všechna království světa. Evangelium Matouše, už jsme v něm. Museli jsme se zastavit u soudců a museli jsme se podívat do Evangelia Matouše, aspoň do jeho začátku. Bylo to nutné, abychom právě, řekl bych takovým tím nenásilným způsobem, si uvědomili, jak svatá písma už od samého počátku nám jednak krok za krokem ukazovala boží záměry s jeho uskutečňováním vlády, ale také, abychom viděli, jak, proč se zjevil syn boží, syn člověka, syn boží, pán Ježíš Kristus. Mimo jiné také proto, aby kazil skutky ďáblovi, je napsáno v první epištole Janově. My velmi často říkáme, že nepřítel kazí a máme teda v podstatě pravdu, že nepřítel kazí tedy jako dílo boží, ale Je to nějak jinak. Pán se zjevil, aby kazil jeho skutky. A tak. Představte si, Pána Boha jako tvůrce. Všechno stvořil. Všechno tedy automaticky patří jemu, by se dalo říct. A teď do toho stvoření okamžitě vchází něco zvláštního. Hned ve druhém verši svatých písmem čteme, že byla tma nad propastí. Nic víc a nic míň, prosím vás, v tom zákoně není v tomto slova smyslu řečeno. Ale když se potom dostáváme do knih prorockých, tak tam najdeme dvě místa a zas mimochodem v ústech dvou nebo tří svědků stane každé slovo, říká Pán, takže tato dvě místa jsou poměrně jako dostačující k tomu, aby nám zase učinila takový určitý vhled, záblesk toho božího světla do tmy až do té propasti, do toho, abychom to viděli. A zjistíme zajímavou věc, že ve skutečnosti zřejmě to, co bylo použito v prorocích Izaiáši, Ezechieli, a co je použito zcela jednoznačně tam vůči pohanským králům, že je to formulováno takovým způsobem, že je nutno se zamyslet nad tím významem hlouběji a zjistit, že se to dotýká jisté nebeské nebo duchovní bytosti, ne nebeské, duchovní bytosti. Jakž to, že jsi spadl z nebe, helele, kraličky z nějakého záhadného důvodu, tedy ne ze záhadného, bylo to z logického důvodu spíš, použili latinský výraz pro slovo světlonož, jo, a sice Lucifer, jo, správně. Světlonož. Jak to, že jsi světlonoši spadl z nebe? A teď je tam popis toho, jaký byl. A v Ezechieli stejně tak jsou tyto popisy. Je zde ukazováno, že se zde co si stalo, že se nějaké boží stvoření vzepřelo, vstoupilo ve vzpouru. Byla zde pýcha, ta snaha vyvýšit se nad stolicí boží, nad Pána Boha. A to teď jde prakticky celým zase písmem, nám to nějakým způsobem postupuje. Jestliže ve starém zákoně vidíme jenom tu tmu, čili prakticky nic ze začátku, a pak právě je zde ten cherub pomazaný v prorocích. V žálmích se objevuje nešlechetník. Prostě nešlechetnost, něco, co je Pánu Bohu odporné. V evangelích pokušitel. Ve skutcích říká apoštol Petr Ananiášovi, proč, nebo to řekl až Zafíře, proč naplnil srdce tvé Satan. Satan naplňující srdce, lidské srdce, ten vztah nepřítele božího, vztah k božímu stvoření, k člověku. A v epištolách moc smrti, vládař smrti, v epištole Židům a ve zjevení hlubokosti Satanovi. Zase zpátky už v tom zjevení, zase zpátky vlastně ta propast, ano, v jistém slova smyslu. Ale teď do této situace, prosím vás, vstupuje zase ten boží záměr. Pán Bůh jedná takovým způsobem, že prostě tvoří na této zemi podmínky pro život živých bytostí, pozemských bytostí, s nimiž bude mít on, Bůh, v určitém ohraničeném prostoru, v zahradě, bude mít svoje obecenství, bude s nimi, bude jim v podstatě vládnout. A co se stane? Ten světlonož, který padl na zem, ta tma, která byla na začátku a která byla takovým jedinečným způsobem přemožena světlem, ta se zde projevuje v bytosti, v osobnosti hada. A zase ten had nám, prosím vás, prochází celými písmy. V Izaiáši tedy ten Helel, že? Ten světlonož. V žalmích nebo ve spise, který zejména v Jobovi, Satan přímo už dostává tenhle ten název. Ještě i v knihách Paralipomenon. V evangeliích říká Pán Ježíš těm farizejům, vy z otce ďábla jste, čili ďábel jako otec. A když tedy ďábel jako otec, tak když je někdo otec, tak má syny, že má děti, přesněji řečeno. Takže ve skutcích je říká apoštol Petr tomu Šimonovi, ty jsi syn ďáblův. A v epištole Efeským je o nepříteli řečeno, že on je činný ve vzpůrných synech. Činí v synech vzpoury, říkají králičky. Aby se nakonec objevoval v knihách zjevení v lidech jako ve zběři satanově. A zase, pojďme na sám počátek. Pán Bůh projevuje svoji vládu v jednotlivcích. To je něco takového typického pro Pána Boha. Jde k jednotlivcím. Jakým způsobem? No, Enoch, Noé. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidím, protože ho vzal Bůh. Noé chodil stále s Bohem Noé. A proto Pán Bůh k němu přistupuje, aby mu řekl věci kolem potopy a tak podobně. Ano? Ale to se projevuje i v prorocích. Právě proto jsou ty knihy proroků tak typické tím, že